Du lytter til Radio 24/7.
Jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen til endnu en omgang. Cigar og historie. Og cigaren, den er noget særligt i aften, fordi den har jeg fået. Jeg var ude at læse op i sidste uge på biblioteket i Brørup. Og så sagde bibliotekaren noget, der lige slog mig. Nu havde jeg måske lavet en dumhed, han sagde, fordi jeg havde været så beskeden med mit honorarkrav. Så tænker man straks, for søren, der kunne jeg måske have reddet mig lidt mere. Men så sagde han, fordi jeg havde været beskeden, så skulle jeg have en litterær cigar og en flaske til brug her i programmet. Og den litterære cigar, ja, det er jo en Monte Cristo. Og jeg tænkte jo straks, ja, måske kunne jeg finde en gammel oversættelse af Greven af Monte Cristo og læse op her i programmet. Det er jo i hvert fald en god historie. Men nu kan jeg foreløbig tænde en Monte Cristo cigar. Og så fik jeg, som sagt, en flaske. En flaske af lokal rom, sagde han. Jeg er lokal. Der er ikke så langt fra Brørup til Fanø. Så det er en flaske Fanø-skibsrom. Jeg anede jo ikke, de lavede rom på Fanø, men det gør de altså. Den glæder jeg mig meget til. Det kan være, jeg skal have et lille glas af den senere i aften. Men nu først har jeg taget cigaren ud af hylstret og tager sig sådan lidt et lille stykke cidertræ med her, så man jo skal antænde først, og så tænde cigaren med den. Ja, det lugter godt. Jeg skal lige have fat i saksen. Det blev vist et meget pænt snit. Ja. Jeg læste op af Herman Bang og fortalte lidt om ham. Men jeg har jo læst Irene Holm for jer i programmet her. Så er det lige, jeg først antænder dette stykke cedertræ, og så det er altid et hus med at få slukket ilden i det her træ. Det er næsten umuligt. Der gik det vist. Ideen skulle jo være, at så bliver smagen ikke ødelagt af svovl fra tændstikken. Det er i hvert fald noget, der ser godt ud. Noget, der stiger over det, når man kan tænde den med sådan en her. Ja. Dejligt. Vi skal til historien. Det er jo romanen Helten af Harald Kidde. Og helten er jo ankommet til den her lille ø ude i Kattegat, som minder meget om Anholt, men aldrig får navn. Og i virkeligheden også er inspireret af Læsø, hvor Harald Kiddes mor tilbragte en del af sin barndom. Men også bygger på research på Anholt. Kidde var der over i flere omgange og gjorde studier i marken, så at sige. Men mange af de mærkelige skabninger, han beskriver her, har han jo nok ikke set andre steder end i sin egen fantasi. Nå, nu må jeg lige lægge cigaren og koncentrere mig om mit arbejde her. Og det gælder da sikkert nok i et vist omfang også den sære lille pukkelrykkede dværg Jacobus Us. Og det er ham, det handler om i øjeblikket. Vi afbrød der, hvor han var gået i gang med at fortælle sin egen livshistorie. Han er øens rigeste mand, og søn er en rig købmand, men altså også lidt af en vandskæbning. Men en blid person, i modsætning til faren, som var en stor, voldsom type. Og han er nu ved at beskrive, hvordan han og hans bror jo både ligner og ikke ligner hinanden. Og han sagde, men jeg var ikke gammel, før jeg forstod, hvorfor min bror og jeg så ud, som vi gjorde. Han, hyænen, dyrenes sidste, altså deres far, opåd sit eget. Vel var forretningen dengang stor magen, behøvede han 20 krambodsvende, bestandigt skiftende. Han holdt et sandt harem af mænd på øen. Igennem den stakkels prins lærte jeg siden at forstå selvudrydelsesdriften hos slægtens sidste, naturens selvkontrol, og at tilgive den alt, uden det, at den bryder sig selv. Kasper og jeg var begge børn af denne lind. Når jeg om dagen så Kasper stå ved et af de gitrede vinduer og stirre ud, slank og hvid i den dunkle niche mod det grå hav, synes han mig, der lurede inde i en af krogene, et gengangersyn, en for længst død yngling af slægten, der vendte tilbage til sit jordlivs fængsel, længselsfuldt stirret over havet. Nu himmel og hav flød sammen i mulm, lyste han som en glemt månestråle. Men om natten forbyttedes han og blev trold som jeg. Byltet til en kugle på tæppet med tungen mellem tænderne, at ikke deres klaprøn skulle vække ham, lyttede jeg til hans drøm. Nu røbede han sig. Han var mig lig. Nu virveledes han på slægtens glående hjul. Han rallede af vellyst og pine, spændt som en bue og med blusende ansigt, og faldt sammen som en død og med skum om læberne. Søvngængerord vislede gennem det stille barnekammer. Skrig fra hans drengemund, som for selve natten i det ældgamle hus. Ætens mennesker tumlede gennem hans drøm i bakantisk tog, et følge af oprejste dyr. Til han pludselig rejste sig, lang og hvid, i sengen, og med fastlukkede øjne begyndte sin korea, sin hellige dans, Sankt Fejts dans på syndens glående kul, med himmelflugt og fald. Med ansigtet ukendelig af smerte, i strømme af sved og med oprakte hænder, vred han sit legeme mod loftet, som gennem et marterhjul, længere og længere opad, voksende oven ud af sig selv som en lilje af et løg. Nu knugede han de spilte håndflader mod loftet. De bristende øjne i det hængende hoved brændte igennem dets bjælker. Klæbet fast svejede han som en hængt. Til grebet brast, og han faldt ned i sig selv som et løst lin, og kun de fægtende hænder og fødder kæmpede i vejret. Til han atter, ramt som hans svøbe, slyngede sig opad i en virvel af nøgent og hvidt, groende baglæns fast i væggen som en ranke, med fastsugede hænder og fødder, stigende det himmelske lys så nær, så særlig nær, og nedstyrt sat lyn til et flagrende lige lagen. Jeg stirrede under puklens kugle som et dyr på en engel. Mit hjerte fløj med ham til himmels om forløsning, og nedstyrtedes med ham, når han ramtes og faldt. Men gennem min hudløse medlidenhed listede det sig dog som en lise, at var han end et menneske i dag, i natten var han varulv som jeg. Og dog slap han ud af sin ham, som er fars vold. Kasper var mor lyslevende, og siden den nat hun brød ud gennem gitrene, gennem muren, og næste morgen skyllede op for fars fod i sin hvide natdragt, i tang og gobler, gruede far for hans blik og hans stemme, som for et spøgelse, og rømte blot, han hørte hans trin. Hyænen, nattedyret, frygtede de døde. Kasper fik lov til at rejse, sejle bort med fars skibe. Han drog afsted i sit blå sømandstøj med sin bylt under armen, høj og hvid som en martyr, der stiger i afgrunden. Han forsvandt over havet som et fnug, der blæstes fri, og jeg tænkte, jeg så ham aldrig mere. Men altid kom han igen, bestandig videre og tyndere og højere, som selve de druknedes ånd, dømt til at hjemsøge den flyede kyst. Stundom fik jeg breve derudfra, fra Eskimo og Negerstrande, kun navne, datoer og tal. Om sig selv talte han aldrig. Til sidst heller ikke om andet. Bares kun af havet, stum og hjemløs, som en af dets bølger. Men endnu brændte hans øjne. Endnu dansede han derude på det ensomme skib sin dans af Jakobstigens glående trin mod Sydkorset og Polens stjerne. Da brød krigen ud i 48, og han, som allerede da var en halvgammel mand, smilede. Nu omsider vinkede dødens palmegren. Far vovede ikke et ord, og han gik med og faldt ved Fredericia i spidsen for alle med den sønderskudte fane over sig og gennemhullet af 17 kugler. Han gemtes under de andres lig. Han glemtes blandt heltenes navne. Han havde nået sit mål. Bort Ludros af jorden. Men fra den dag ældste sønnen var sejlet bort fra huset og øen, kastede far sig over mig, den sammenkrympede kæmpe, i hvem han blottedes og fortsattes. Ene med ham sad jeg fast tryllet af hans blik som en tusse for hans fod. Alle så det, men ingen, hvor hjertet hamrede i tusens side. Og han greb mig i sin klo og slæbte mig til kontoret dernede bag den mægtige pult, op på dens rand, foran vores slægts hovedbog. Og mens mørket fra havet, fra de nøgne og sorte brinker fra bjælkeloftet, gjorde min verden end trangere, læste jeg på de lige linjerede og fastskrevne sider vores slægts saga, min oprindelse og skæbne. Århundreders bedrag og vold, smugleri og falske vægte, opkøb af uægte smykker, der sendtes til uvidende hedenske stammer at ombyttes med kanelbark og elfenben af forrådnet kød, hvor i byer åd sig dødsens af højt azurerede synkefærdige skibe, der udsendtes med uøvet mandskab ombord. Og jeg flyede ned fra stolen, atter til min fars fødder, og tikkede om at slippe fra dette. Jeg osedes til, som Kasper i sine drømme, af stanken i dette hus. Jeg forbyttedes. Jeg blev dem, de hedengangne djævle. Og jeg anråbte om at fris for slægten og for øen, at slippe ud til fastlandet, til menneskene bag havet. Jeg ville se dem. Jeg ville blive dem lige. Jeg ville elske dem. Jeg ville leve. Jeg ville dø for dem. Og han så ned på mig med sit tandede smil. Nå, så du er til menneskene. Har du set fiskernes børn? Og de render for dig af skræk, og dog må du stille og stirre og undre. Var du ikke min søn? Stenede de dig ihjel? Jeg vidste på, lille ven, at gevikster som den trives bedst i mørket. Denne øs sand er den gunstige. Og han pegede på min pukkel. Og sygende under den, ved mindet om fiskerens dreng, satte jeg et spring op på kontorstolen og rugede sammenrullet over vor bog. Og her, hvor jeg sad i skrænternes og havets mørke, i nordens nat og kulde, knugede jeg med vellyst min hånd sammen om skæbner på den anden side af jordkloden, 1000 mile herfra, min, øens, nordens hævner. Så jeg pludselig vågnede en dag og så en sommerfugl, den første og den eneste her på øen. Ved de det? Ja, her findes ingen. Hvor kunne de trives her, hvor ingen blomster gror? Hvor kunne de bæres hid over havet 7 mil? Og dog så jeg en med et skinnende hvid, flagrende over bogens sorte besudlede sider. Med kløerne boret om bindet stirrede jeg. Hvad var det for en skabning? Hvor kendte jeg den fra, som den svævede der? Fra min barndoms undervisning? Fra min mors fantasier? Fra Kaspers hellige danse? Nej. Jeg kendte den fra mig selv. Den var jo mig. Mig selv. Min sjæl. Og med skinnende øjne, Med højt opragte hænder greb jeg efter den, og styrtede forover, ud over pultens rand, ned på gulvet, og er der op ad væggen, i min brors vilde springdans, i hans hellige raseri, ramt af hans sot og hans lykke. Og jeg fik aldrig at vide, om virkelig den sommerfugl helt ene gang var båret over havet til mig, at kalde på mig, at minde mig om den evige sommer, eller om det var min egen sjæl, der ikke længere turde huse i mit forkrøblede bryst og flyede for mig. 5 mand holdt på mig under dens kamp for at fri mig fra mit legeme, og da jeg vågnede, var jeg fange igen, men kun min fars, ikke min egen. Næ, jeg var skudt ovenud af mig selv, som min bror, og rakte mod himlen som han. Jeg bad min far om bøger, bad om at møde mennesker der, hvor de var ånd, som jeg, tyste og uden hån, med åbne hænder og hjerter. Jeg bad ej alene om digtning, historie og drøm. Jeg bad om reguladetri, om matematik, om astronomi, fysik og geografi, om at vinde kloden, at rumme den i mig og min ø. Men med hyæneøjnene knistrende af vrede huggede han sin hornede hånd i regnskabsbogen og sagde, at her var kloden. Alt andet var dunst og dårskab, og jeg, den sidste af hans slægt, den puklede vandskabte, skulle gøre nytte til det sidste. Og vi sad over for hinanden som før, ved pulten dernede ved brinkens fod, ved bordet heroppe på dens top, som klæbrige små stene hang hans øjne ved mig, mens de rynkede læber gumlede deres bestandige smil. Jeg var i hans vold, som i øens, hjælpeløs. Ingen lyd, uden hans haltende listen, der kredsede mig inde som havet derude. Mine læber groede til. Jeg sad stum og blind som en død. Men i mit indre sang det, så højt at jeg grugede for, at det skulle høres her i den evige stumhed, sang det vældige drapa om kloden og himlen, om alt levendes vrimmel, verden, jeg havde skabt af mig selv, af mit elendige legeme, det eneste jeg ejede. I sorte nætter blev det til, når jeg, hvem bøger, hvem medmennesker, hvem jorden var nægtet, skabte mig dem selv. Krøbet sammen over bordet, dækkede mit lys med min pukkel, rasede jeg hen over papiret. Skabte jeg alt af intet. Ruderne gnistrede af is rundt om mig, som sad jeg midt i stjernehimlen. Min ånde stod som dampen af selve Guds næsebord ud i det tomme mørke og belivede det, og de myldrede frem skabningens millioner. Ene sad jeg som Gud i skabelsens øjeblik. Ja, se som en skumboble af havet brast den frem, øen. Op over Blåskoven fløj den første lærke, og det første menneskepar skred gennem den stammer. Og jeg var ham, og hun var skabt af mit sideben. Vi var verdens første kys og første favntag og første fødsel og første død. Og slægter og skæbner vrimlede fra os, fra livsens og dødens ø. Vi voksede og skyggede for stjernerne. Vi drog dem i vores favn. Vi blev dem. Kosmos. Da en nat jo der en skygge ind i den vældige skygge fra min pukkel. 2 hyæne øjne lugede ud af dens mørke. En knokkelhånd slog sammen om mit værk. Min far havde fundet mig og mit lys. Jeg sprang op, væltede lampen og bordet og for gennem stuerne og ud i natten til havet til min mor. Jeg, alt livet skaber, for mod døden. Og de efter mig. Jeg hørte deres råb. Jeg så dem i måneskinnet, far og hans kale. Og jeg løb som en krabbe over sandet, som en vandskabt flygtning for skabelsens flammende esse. Men de hentede mig ind. De slæbte mig til min mors stue. Jeg sprællede på gulvet i gitret skygge, og alt blev nat. Da jeg et halvt år efter vågnede af min hjernebetændelse, var mit manuskript borte, brændt af min far. Og jeg tænkte ikke på det. Jeg havde glemt det. At verden var kun helvede igen, at den skabninger kun jeg. Og jeg skal lige fortælle jer, at I lytter til programmet Farao Cigarer på Radio 24/7. Det må være jer selv, der har stillet ind på programmet her. Men måske har I ikke vidst, hvad der ventede jer. Der venter jeg oplæsning af romanen Helten af Harald Kidde. En roman, der udkom i 1912, og som er meget mærkelig. Det kan I godt høre, ikke? Et meget svulstigt, sådan næsten skrækromantisk sprog her. Mærkelige skabninger og skæbner på en lille, fuldstændig isoleret ø ude i Kattegat, som vor helt Clemens Bæk er kommet til i flugt fra verden inde i København. Men der gav min far mig løn efter slægtens skik. Kvinder. Se på mig. Jeg, øens dværg, har været gift 2 gange med 2 af landets skønneste kvinder. Ja, hør nu. Min første hustru var en herremandsdatter fra Fyn. Hendes far lå i vor klo og sendte sin datter som løsesum. Høj og blond og kølig som gudinde, trådte hun i land her på øen. Og jeg lå for hendes fod som tusen og bad om forløsning. I bryllupsnatten rømte hun. Hun sprang i min båd, inden jeg nåede hende, og flygtede til havs. Jeg løb på stranden og skreg. Det var i det store høstfiske, og der var ingen både på stranden. Hun drev den hele nat på Kattegat, og det næste døgn, så nåede hun Djursland ved Fremnæs. Nu er hun sypige i København, syr sine fine hvide fingre af sig. Hun vil ikke vide af mine penge, så lidt som af sin slægt. Så kom min hustru nummer 2, hun var datter af købmanden i Grenå. Han havde skrevet falske veksler i fars navn. Hun var lille og tung, med mørkt hår og blodfulde læber. Hun spærrede sin dør af for mig, forskansede sig bag chatoller og pistoler. Har de set fiskerimærket op i brinkerne? Der hængte jeg mig en nat, men de skar mig ned. Jeg løb atter på kysten og så min hustru rejse. De siger, hun nu trækker landet rundt som landevejsmissionær og prædiker mod kødets lyst. Hun kræver mig bestandigt for penge flere og flere til sjælenes frelse. Hvad ved hun om den, der forgik herover? Og siden? Ja, spørg øen. Nå nej, de behøver ikke at spørge. Der er jo alt givet den rundelig besked, jo, jeg ved det. Om den store kvindejagt over øen på gift og ugift, på hvert skørt, der fandtes, og om den store flugt for mig, der ejede dem alle i min lomme, mig, den menneskeædende trold, for hvem 2 hustruer var rømt. Ja. Der kom hun til mig, Madeleine, fyrmesterens unge hustru fra Provence, over ørkenen, flakkende som en due for øens yderste spids i havet. Kom hun som øens sonoffer til dens herre, eller som øens bod til dens fange, eller hun fra de solhede zoner, fra de blomstrende haver, de menneskevrimlende hvide steder, der nu sad ene i tårnet derude mellem ørken og hav, med den 20 år ældre mand, hvem ungdommens ishavsejlads og manddommens tårnvagt havde gjort til den tredje stumme, sansede hun i mig en lidelse som sin, og måtte lindre os med sit hjerteblod. Eller kom hun som fuglen til slangen, beruset og svimmel. Hun kom til min dør en nat, han havde vagt i tårnet. Ene var hun vandret hid gennem natten og ørkenen, gennem øens ganske ensomhed. Og der stod hun på min dørtærskel, hvid, men søvngængerskes øjne. Jeg stirrede på hende, og uden et ord gled hun ned for min fod, om skånsel eller bønhørelse. Jeg ved det ikke den dag i dag. Om jeg vækkede hende, om jeg faderligt ledte det vildfarende barn tilbage til det terror. Og se på ansigterne der, hvem jeg var vokset op under, dem hvis blodet rasede i mig, indespærret i dette lægeme, som jeg havde raset i denne ø. Tænk på mine tvinde bryllupsnætter. Søn, om hun var kommet til mig, da jeg var 20 år. Hun havde frelst os begge, løst os af fortrydelsen. Nu, jeg havde knælet for min første hustrus fod. Jeg havde tryllet ved min andens dør. Men hende, den bjergtagende. Halvåret efter, hun fortærede mig. Hun åd mig. Jeg fandt mere, end jeg søgte. Min overmand. Vi fandt alle vor overmand, vi her på øen. Hun fortærede os alle. Selv dyret dernede, købmanden, Mons Abil Flade. Hun jo som en glående ild over øen. Hun sved de fremmede skibe op. Men fyrmesteren, han der havde skånet hende så lidet, at han havde ført hende op til dette sted, og så meget, at han havde lavet hendes kvindelængsel fare vild. Han, der sad yderst på øen, der hvor den alt tilhørte havet, som aldrig kom herind og aldrig talte med et menneske, anede han noget. Jeg for en aften om hendes besøg på et fremmed skib i Pakhusbugten, at kaptajnen havde jaget hende derfra med en stok, og jeg begav mig samme nat på vej til tårnet. Hun var jo for længst ikke mere min, og dog mere min end nogens. Min skabning, den forfærdelige, sin skaberværdig. Jeg gik nu at hente hende hjem, at tilstå fyrmesteren alt og tage hende hjem som min hustru, den tredje. Hos hvem hørte hun hjemme uden hos mig? Jeg løb i måneskinnet, snart inde i ørkenen, som var det over selve den døde klode, snart ude langs havet, som ved det tomme himmelrum, hvor lyset strømmede. Jeg løb for at redde mig ret og pligt, for at redde mig livet. Jeg løb mod fyrets stråleglans, og nåede det på mindre end en time. Og i det, jeg sejnefærdig af hast dukkede ud mellem de yderste klitter ved fyrgårdens kiste sorte tag, så jeg hende i sit hvide flyvende natlin fare ud af dens ringmur og over sandene mod fyrtårnets fod, og han, manden, fyrmesteren bagefter, langskægget, stor og sort, med den løftede kniv i hånden. Hun får jo ustandslige skrig mod fyret, og de forsvandt derind. Jeg hørte hende skrige op gennem tårnets 300 vindeltrin som en lue, der snoede sig vildere og vildere til værs op i himlen. Og jeg hang i den igenslåede dør. Der slog flammen ovenud derop. Skriget spillede på tårnets tinde et nu. Jeg så hendes flagrende lin, fyrmesteren sort og løbende med opdragte arme, og om dem og over dem fyrets vældige strålekrone, glidende gennem månehimlens tyste uendelighed, som tågestriber af svævende engle. Jeg så, at han nu var uden kniv. Hans udrakte arme nu ene begærede at gribe hende, at frelse hende, men at hun i sin afsindige skræk styrtede sig ud over gelændet og ned, et sejlende, hvidt fnuk, og han hang sort og med anråbende arme deroppe. Jeg krøb over sandene til hendes knuste læme og sank sammen over hende der i stenene og marehalmskrattet, hvor jeg kyssede kvindens ansigt til afsked og døde med hende. Ja, Jacobus Us bredte de rystende hænder ud og løftede dem op om det læmeløse ansigt som to hvide skinnende vinger. Mit blod rendte ud i hendes. Jeg døde som hun i det lutrende bad. Gud vær lovet. Jacobus Us døde. Nu lever han først. Hans pande sank ned på hånden. Hans skæve skulder krøb frem. Hans hele puklede læme. Min far, spørger de om ham. Ja, der spørger de om det sidste. Så hør da. Budskabet om min brors død kom til os måneder efter. Hvem havde vel i de tider tanke for os? Vi hørte jo knap med til landet. Men det indtraf just på hans fødselsdag, som far fejrede med stor pump, med al sin kale og træl. Jeg så fars ansigt åbne sig som et sort gab, og jeg forstod det. Nu havde han to fjender blandt de døde. Og han rømmede ind i sin stue fra gildesbordet og skød jernstangen for. For den tid genlød det øde hus, som i min mors tid af skrig og sange. Jeg sad og lyttede og nikkede i takt. Det var huset, der sang. Huset selv, der røbede sig, som min bror i drømme, der sang sig ud for hvert lyttende øre, jeg ud over havet til dem derovre, hvor bødler og ofre, at de kunne erfare om livet herude. Som en brystfældig olding, der ikke længere råder sin tunge, sang det sin hemmelighed ud. Når sangen var til ende, ville det styrte sig til havets bund. Men nej, en dag, som jeg sad og nikkede i takt i min stol til de kendte toner, tav sangen brat, så mit hoved fløj frem som halshugget, og jeg lyttede. Men ingen lyd mere, og dog stod huset her endnu, og jeg sad ene i det. Da jeg sprængte døren ind til ham, fandt jeg ham liggende udstrakt på gulvet, næsegrus, som ramt fra oven. Kun for et minut siden sang han, og dog var han allerede kold, som havde han aldrig haft menneskeligt blod i sine år. Eller var kulden her så stor, menneskelivet så hjemløst fremmed, at det fortabtes i et nu, som en dråbe i is. Jeg kryb tavs sammen ved siden af hans lig, og inde i stuen med ham, mit ophav, grundede jeg over mig selv og min lod. Nu var jeg fri. Fri? Jeg så mig om på det grå vægge, på det gitrede vindue og havet derude. Jeg så ned af mig og huskede mine 45 år. Og pludselig kastede jeg mig over liget der og bed mig fast i dets iskolde hår, dets stivnede strube og bryst, og mødte de brustne øjnes blinken. Min søn, hyæner er vi. Og jeg for op i et skrig for ham selv, for mig selv, og atter kom ånden over mig, dansens hellige ånd. Jeg så atter sommerfuglen for mig, hin eneste, svævende op og ned over lyset, midt i den øde stue mod det grå hav, flagrende let, skinnende hvid. Og jeg rakte efter den, jeg sprang efter den, krumpet i bratte ryg, i sæt, som ville jeg nu endelig kaste min byrde af mig, min pukkel, min far. Jeg skruedes op og rundt efter sommerfuglen. Jeg groede ovenud af mig selv. Det knagede i alle mine ledemod. Jeg sprængte mit hylster om sider. Jeg fløj ud, min befriede sjæl, sommerfuglen. Og jeg styrtede bevidstløs om over livet. Og siden, unge mand, jeg var fri. Jeg var som sommerfuglen steget af mine fædres lame. Og denne ø, den er intet fængsel. Den er jo verden. Jeg så det først dengang. Og nu ved jeg det. Her er jeg født, og her skal jeg dø. Min fars klo lænkede mig her som barn, min pukkel som ung. Nu binder mig min genoprejsning, min anger og båd. Og jeg skal sejre til sidst. De skal se mig en gang, alle, som nu de på Sønderbjerg, som den jeg er, rank og uden pukkel. At det land, der drak mine fædres og mine ofres blod, og til sidst mit eget, skal jeg på ny trylle blåskoven frem. Ja, jeg skal skabe øen, som jeg drømte af mit liv selv. Og jeg skal frelse den. En gang, om ikke før, så når jeg er død, så min sjæl sejrede over mit legeme, skal godhed besejre ondskab. Og der vil jeg have fuldbragt Uslernes saga og Herrens vilje med mig. Den sidste. Han var glædet helt ned i stolen, og var atter kun et hvidt, med lykkelig stirrende ansigt. Hans stemme var sunket hen i en sate, henrygt visken. Nu kender de Jacobus Us, og nu kender de øen. Kom til mig, når de synes, at havet er for stort, og denne ø er for liden, og jeg skal vise dem, at de er midt i verden, på livsens ø i havet. Han haltede tungt afsted ved siden af mig, ud gennem døren, som hans lange arm skød op, ud i forstuen. Der standsede han og åndede hastigt den rå nattekulde ind. Vi så himmel og hav som et sejlende mørke mod os. Kun skumtoppene lyste, og dets røst fyldte rummet som den eneste lyd. Han nikkede ud imod det og pegede til højre og til venstre. Ja, der sidder de og stirrer endnu, faster og moster over havet. Imod hvad? Faster efter sin mand, der forlod hende halvårsdagen for deres bryllup, og aldrig kom igen, og som hun begræd som død, til hun, 7 år efter, erfor, at han var set i en sydamerikansk havn. Siden da hun sidder der og stirret. Moster efter sin søn, et uægte barn, der som 13-årig dreng er min far sat som bord på et af hans synkefærdige skibe, der aldrig siden spurgtes et ord om. Efter havet støde stiger de. Som om nogen vendte tilbage, der en gang drog bort. Vi blev længe stående på trappen foran Ussernes hus, mellem klitterne. Intet lys brændte nede i toldergården, så lidt som i købmandsboden. Ingen lygte rakte dengang fra målen sit søgende lys ud mod havet. Ene stod vi i det strømmende mørke. Vi kunne tro os de sidste levende, og jeg åndede langt og befriet ud mod nattens køling. Det var som gættede Jacobus Us min tanke gennem mørket, til han sagde, ja, det er trøsten. En gang skal natten ånde ene, og denne ø være dødens. Men så længe vi er sammen på den, er jeg deres. Efter denne nat. Han knugede min hånd hårdt i sin og forsvandt ind af sin dør. Som var det i den nat, han talte om. Og som havde han ladet mig ene i den, famlede jeg mig gennem klitterne og kæret til byen og mit kammer. Og jeg faldt i søvn, som var hin endelige trøst over mig. Men i den nat røg der en storm op ad havet. Dødtræt, som jeg var efter sejladsen bort fra mit hi, ud i horisontens og menneskesindets værlig, sov jeg, som jeg havde lagt alt liv hinsides. Men i denne min søvn hørte jeg dog steds som et ekko af dets vældige stemme, jeg vældigere end nogensinde før. Og jeg tænkte midt i søvnen, at som jeg altid bedøvet af dagen først ret havde levet den i nattens drømme, således fik jeg først nu i døden øren af sanse, hjerte af skælve med for livet. Og jeg smilte fuld af tak og af sejr. Men senere på natten var det mig, som jeg endnu levede, men drev fra alle mennesker og kyster længere ud på havet på et enligt fjæl, begravet under vandene og løftet igen mod den uigennemtrængelige himmel, hvor kun én eneste stjerne stod. Til sidst vidste jeg, hvor jeg lå, men syntes, at bølgerne slog over øen og os alle sammen, at havet tog os. Men hin eneste stjerne strålede høj og kaldende over os, over verdens undergang. Til al verden derude var jo sejlet dybt til bunds, bag hin sejlads, og denne ø var den sidste levnede planke af det store verdens skibbrud. Og alle steg vi, hånd i hånd med Jacobus Us øverst oppe, og prinsen dybest nede, i en lang kæde mod stjernen, mod Gud, men også vi, jordens sidste, skulle nå vores allerede frelste brødre i det nye himmelskib. Og da jeg endelig vågnede og fortumlede efter nattens hav og stormbrøl, efter øens husets, min egen rysten som et vissent blad, satte mig over inde i sengen og så ud af min dukkede rud, troede jeg virkelig et øjeblik, at vi var ombord i hin høje snække. Så dybt blå strålede himlen mod mig, som var vi over alle tåger og uvær. Så dunkelbrun bredte ørkenen sig dernede bag de mosgrønne strå og tangtage, de hvidtede mure og havernes sidste gulddrøbende løv. Havet tindrede, skumskinnende under solen, hvis stråle fyldte hjul næsten sved de hvide klitter. Men sitrende sad jeg i min tynde skjorte, åndende kamres isskarpe luft, dristende mig lige så lidt denne overjordiske dag nær, som den underjordiske i forgårs og går. Jeg var flyttet ud for himlens åsyn, og fattede ikke dets vekslende miner. Der sidrede med et en kalden igennem, svag og lys, som fra selve den blå himmel, ikke udæskende og solhed som alenes. Har du set ham? Han kom i fredags, med konkylien, sagde en barnestemme på sandvejen dernede under mit vindue. Jeg rejste mig mod den svale stilhed, hvorfra hin stemme var steget, og hvor i den natter sank. Og fornam med et solskinnets vage varme gennem himmelrummet, jeg selv i dette skyggeklamme kammer. Kaldte den store dag på mig? Havde den mig behov? Betød jeg noget for nogen? Var jeg ventet med nysgerrighed og længsel? Havde jeg en gerning, og var den gerning min frelse? Jeg huskede min barndoms gru for årene. Skønt mine fødselsdage aldrig var blevet fejret, til Eberhard og jeg fejrede ikke vort, men Kristi blodige komme, følte jeg dog, hvor de uimodståeligt drog mig mod den voksne alder. Og som når Eberhard trak mig ved hånden ud til vores aftenture i byen, og jeg gennem døren mærkede dens træk og larm af mennesker, drejede jeg mig med bortvendt ansigt tilbage mod vores stue. Skulle jeg nu i skolen derover ene mellem lutterbørn, skønt voksen, finde hin stue igen, fredlyst af årene, lytte til havet og tiden derude? Jeg sprang op og løb til vinduet, fik det op og åndede ind en luft af havkulde, lyng og himmelduk, som havde jeg aldrig smagt luften før. Nej, jeg åndede for første gang under den frie himmel, og for første gang fri og dog hjemmehørende. Denne fremmede vilde ø krævede mig just som den jeg var, og derfor var den mit hjem. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Det er, fordi jeg hedder Carsten Farao, og fordi jeg altid nyder en cigar undervejs i programmet. Og så læser jeg øvrigt højt for jer af klassisk litteratur. Og i øjeblikket gælder det romanen Helten af den nu ganske ukendte forfatter Harald Kide, som ellers var et anerkendt navn, indtil han døde i 1918. Anerkendt, men ikke forfærdeligt læst. Og slet ikke læst i dag. Men jeg har altså fundet den her roman frem på min hylde. Og den har nu været genudgivet nogle gange efter første gang i 1912. Og står som et mærkværdigt værk. Ganske ene ravende op i dansk litteraturhistorie, fordi Harald Kide jo sådan set slet ikke tilhørte nogen bevægelse eller retning eller gruppering. Han var helt sig selv. Men dog selvfølgelig med et åndeligt tilhørsforhold til nogle af sine forgængere. Og det vil jeg komme lidt ind på i næste time af programmet, for jeg læser jo helt frem til midnat. For i næste time skal I også høre et interview, jeg har lavet med en litteraturhistoriker, som kender noget til Harald Kide. Men mere om det efter nyhederne. Jeg læser lige lidt videre her. Men nede foran de mange trapper rokkede prinsen hen, stinnende sig ved stokkegrebet mod sine skøder, med højt løftet næb snusende morgenen ind. Hans have over vis træmur, jeg så fra mit vindue, lå sænket i skygger, som i et sommerligt skær fra de sivende plæner og med vildvinens solluer om de åbne vinduer. Lige under min rode stod Malene med blottet hoved og de nøgne arme krydset over brystet. De guldbrune ørelokker flimrede om hendes hoved som en glorie. Ude i ørkenen tumlede harerne rundt om deres egne skygger, mens mågerne gled gennem det blå som blege halvmåner. Fjernest skinnede fyrtårnet som et sejl. Jeg greb efter mit ur, Eberhards tunge gamle Schwarzwalder-ur, med den egern udskårne trækapsel. Klokken var kun 7. Før 8 skulle vi ikke begynde. Om jeg gik op på Sønderbjerg, hvorfra de sagde, jeg kunne se over hele øen. Ja, jeg ville se den, min ø, nu i den blå morgen. Og jeg følte det jo, mens jeg kryb ned af den stejle loftstige, så måtte spøgelserne fra de forgangne dages mørke, min angst for dem, min ensomhed, være blæst bort i denne nats storm. Smilte øen ikke til mig som en moder, der kender sit barn? Da jeg nåede ud på trappen og mødte Malenes brungyldne øjne og blusende kinder, og så dunene på hendes nøgne arme flimre af sol, som i takt til det svære brysts ånden, de krydsedes over, fornam jeg på ny hins vigen, som var luften på øen hed af et bål, den jord, jeg trådte på vulkansk. Men jeg vidste, den ild brændte ikke mig. Og hun smilte til mig med sine hvide tænder. Nå, alt opstanden. Skal studenten have sin mælk? Jeg puffede med min fod til sandet og stammede, at jeg tænkte at gå til Sønderbjerg. Hun så lidt på mig med sine glødende øjne. Så smilte hun med armene slynget ind fast om barmen, som tæmmede hun dens flammer. Ja, ja da, student, så løb. Jeg vågede ikke at se op, smuttede kun hurtigt ned ad trappen og stod lige over for prinsen. Han var standset dernede, stivet af på sin stok som på et tredje ben, og jeg så ham nu lige ind i ansigtet. En ruin af et ansigt. En dødsmaske af en berømt og heroisk slægt. Under det tjavsede hvide hår skrånede panden tom og grum tilbage. Næsen krummede sig vældig over den slappe og sunkne mund i det gustne skæg. To bittesmå bejgrønne øjne plirrede frem under de årede kuglelåg. Det kæmpemæssige læme vaklede overvægtigt på de krogede ben.
Godmorgen, herr studiosus,
skingrede en hæs og pipende stemme, mens den ene gule handskehånd slog hilsene ud. Ti fejler jeg ikke, så må det vel være hans velaværdighed Rasmus Schwarzflügels nye adjunktus. Jeg bukkede, med huen presset ind mod det hamrende hjerte. Skulle jeg møde ham netop nu? Jeg huskede hans fumlende og søgende dødningehænder den første aften, skipperens og Malenes ord om ham. Jeg så hans små øjne stikkende brænde under de betændte låg, mærkede hans åndes konjaksos og vidste, han var herre på øen, ejer af os alle, og hvorfor han færdedes her som forvist, og mit mod sank. Ja, ja, velkommen til min ø. Glædelig hver gang en dannet mand for øer vor kreds. Ja, den er lille, men udsøgt i sandhed udsøgt. Hans hånd krammede om min skulder som en klo, og jeg følte mig halet ind mod det kæmpe brede, men tomme og sunkne bryst under den ordensprydede frakke. Og jeg skælvede, vild af skræk, som var jeg nu uhjælpelig i hin bål, som brændte over den ø, i dens ejers vold. Og jeg havde troet, jeg havde troet. Jeg så op, døende ind i hans øjne. Jeg er ikke skabt til det voksne liv, til dit hede og sejr. Husk det. Og slip mig. Giv mig til børnene. Og pludselig fornam jeg hans hånd løsne sit tag. Den gustne rødme i hans hule kindben svandt, og den svine stikken i hans øjne gled over i en ubestemt sødelig smilen. Så, lille ven. Hånden klappede mig faderligt, mens Malene deroppe smilte moderligt til mig. Ikke bange. Jeg er fader på øen. Husk det. Fader. Jeg æder ingen. Spørg sig for, og han skal høre det. Ja, han er et godt barn, jeg kan se det. Og pil af. Men kom og besøg mig, så skal han se prins Philip Gebhardt den 29. har det tåligt, skulle jeg tro, her på øen. Han nikkede, så tjavserne fløj frem under den høje grå hats svejede skygge, greb bagom efter stokken og stagede sig vaklende fremad mellem stendigernes blågrå marehalmstuske med stokkeknappen skjult under skødrene. Jeg så skælvene efter ham. De tunge skuldre og den lange rygs knæk bagover, de skrævende bens ravende under den flagrende frakke, den venstre hånd med den laksegule handske fangede frem i luften under hyldenes forrødnede duske af løv og bær. Skyggerne af de ophængte fiskenet sidrede hen over ham. Hvem var han? Hvordan var han? Var han, som jeg så ham hin første aften for et øjeblik siden, døden selv, der jo de levende her på øen? Eller var han, som han selv havde sagt, som hans blik til mig nu til sidst vidnede, dens far? En ulykkelig, godsindet olding. Jeg åndede langt ud. Jeg var sluppet. Jeg var sluppet for ilden, der brændte over øen, der brændte alle. Sluppet som duen i savnet, der steg af bålet med usvedende vinger. Jeg følte mig fri og skånet. Skånet for en lyst, jeg i gru havde anet. Friet for en pligt, jeg ikke mægtede at opfylde. Men da jeg noget efter stod op på Sønderbjergs øde tinde, åndeløs og med ømme hænder og knæ, af min arbejde mig op af de vilde lerglatte skrænter, ene med den svimlende horisont og gysende i dens isnen, følte jeg til lige, at denne frihed, denne skånsel, gjorde mig ensom for altid, som nu på Sønderbjerg. Ja, skånet var jeg. Friet for verden derude bag den bølgeflimrende himmelrand. Friet for det studium, mit læmes og min ånds kraft ikke... Friet for det studium, mit læmes og min ånds kraft ikke magtede. For det kald, der efter min bedste fars, som Eberhards fortolkning, var mig lige umuligt at løfte. Friet for Adams kamp for ære og magt, fra Augustinus' for penge og vellevnet. Friet, jeg skånede for Dorete Honorius, for et menneskes liv i arbejde og elskov. Ja, jeg vidste det, mens jeg gøs her. For første gang er de talløse på Sønderbjergets top. Er jeg, trods alle Eberhards drømme, nu stod på mit rette sted, ene uden for de andre og deres kår, skånet for lyst og smerte. Jeg vidste, at Gud selv havde ledet min fod til Dorete Honorius som til Sønderbjerg. Og takkede ham, at skabte han væsener som mig, så skabte han også øer som den. Og jeg lovede, at her, hvor han havde sluppet mig af sin hånd, skulle han engang finde mig igen. og jeg så ud over, hvad han havde skænket mig og forpligtet mig til. Over de vældige sortgrønne bakker på min højre hånd, med de bitte pletter af enebær, 100-årige dværgesmå, og af smudsiggrå får, der fra deres oprådede sandhuler på læsiden gysende og sammentrykket, mødte mit blik. Over kæres dybe grønne skål, med pløjer af og jordens strimer, som i søens øde spejling af lærskrænterne og himlen, smalnede endnu fattigere hen. Jeg øjnede ud bag de stenede slugter, der under Sønderbjerg skar ned mod havet, nye sorte tænder, og derunder 2-3 enlige huse. Et højst oppe, som jeg vidste var Jakobus Usses, købmandsgården dernede på stranden, og længst henne lidt op ad hælet, mere lige en tankdynge end et hus, en sort plet, der var Tollergården. Alle med havets skumkrans under sig. Gik mon endnu lejen derude i dag, og stirrede Jakobus Usses faste og moster endnu fra deres rode. Og tolleren løb han også på denne blå dag sin runde om øen. Bag husene drejede de sorte tinder sig under himlen mod nord og øst og steg op i en svulmende knude, Nordbjerg. Mens bag mig bakkerækken som kæmpemæssige muldvarpeskud sluttede kæret inde med byen ved deres fod. Ja, her var kredsen, den gråsorte ringmur mod havet, kærets sø, den ensomme vej fra husene ved kysten gennem bakkernes gab til byen med kirken, prinsens gård og husenes klynge, og så ørkenens sorte rendebane for hare, sandflugt og storme ud til fyret på øens hvide spids og himmel og hav. Dette var kredsen. Jeg var 18 år, og støvets var 70'ens type. 7.000 var der til nærmeste kyst. Jeg var ene med menneskene i de 3 huse sidst ude, i de 35 dernede. Min pligt var mod dem, min ret fra dem, fra himlen og havet. Jeg hørte gennem vindens visken, gennem bølgernes susen, min egen ånde, og vidste, at disse lyde skulle aldrig forlade hinanden, før engang mit øre ikke mere hørte, og min ånde ikke gik. Men vinden viskede, og bølgerne suste uforanderlige. Jeg hørte evighedens træk over øen og mit eget svage pust. Og jeg vendte mig og steg ned ad Sønderbjerg, ned til min skole, at begynde mit liv. Men først søgte jeg til det lille kapel, som man sagde mig var bygget for kort tid siden, og som endnu stedse ligger derude, lige ved ørkenens rand, bag den lergrå mur, hvor nu prinsen er gravlagt, og den nye kirkegård sparsomt gror op om ham med vores egne og fremmede sømænds grave. Jeg lempede døren på klem, tøvede lidt på tærsklen og skottede over mustensgulvet hen til den kalkklamme væg, hvor den enlige kiste stod, jeg alt den første dag havde set herinde, og som havde bragt mig til sidrene at fjerne mig, som havde jeg formastet mig et dødsleje nær. Jeg troede jo, at i den kiste ventede en død på sin begravelse, endnu ikke fuldkommen skjult. Men nu vidste jeg fra Malene, at denne kiste altid stod her, hvor den grå ørken og den grå himmel stirrede ind på den fra den lave gitterrude. Jeg stod og ventede på et menneske, der måske i denne time, i en eksotisk havns solblændende larm, dansede ombord på sit skib. Et menneske, der nærmede sig uafvendeligt til denne kyst, og som skulle nå den, våd og viljeløs, med slappe stumme hænder, båret af havet og skæbnen. Ja, det er jo en voldsom, poetisk, patetisk beskrivelse af denne ø, som bliver løftet op på et symbolsk plan næsten, som både de levendes og de dødes ø, som livet selv, som verden. Det kunne han altså få skabt med sine ord, Harald Kiden. Og som sagt, mere om ham om et øjeblik efter nyhederne, hvor jeg taler med Knud Bjarne Gjessing, lektor emeritus, som er en af de få nulevende litterater, der har skrevet om Harald Kiden. Så I skal høre lidt om Harald Kiden og om hans værk i den sidste time af Farao Cigar. Så bliv bare hængende. Jeg kommer stærkt tilbage.
Du lytter til Radio 24/7.